Keď som rozmýšľal, ako dnes uvediem svojho hostia, tak som musel aj celkom tuho premýšľať, pretože tento môj dnešný host má pomerne veľa funkcií. Je to biznismen, je to lokálny politik už dnes, moderátor, lekár a všetko dokopy. A myslím si, že všetko robí správne. Ja som veľmi rád, že môjim dnešným hosťom tu v štúdiu podcastu 24 je Igor Rataj. Igor, vítaj.
Ahoj.
Moje meno je Samuel Migala, vy sledujete a počúvate podcast 24. Igor, v ktorej z týchto pozícií, o ktorých som teraz hovoril, sa cítiš tak najlepšie?
V tej, ktorú si nevymenoval, to je herec ešte.
Herec.
Herec.
Áno, si aj úspešným hercom v našom seriáli Hranica. No. Tam hráš toho policajta.
Áno, to taká okrajová síce vec, ale o to viac to teší.
Čo ale tento biznis, poďme asi k tomu biznisu, k lyžiarskému biznisu, tam sa cítiš tiež dobre a ide sa nám rozbehnúť zimná lyžiarska sezóna. Poďme si povedať na začiatok možno takú meteorologickú predpoveď, ale aj s predpovedou, ako to bude vyzerať v našich lyžiarských
stredisk. Tak zima sa blíži, na rozdiel od rôznych katastrofických predpovedí by som povedal, že našťastie stále ešte mrzne. To nám možno stačí, aby mrzlo na to, aby sme nejako umelo zasnežili, respektíve umelé zasnežovanie existuje a máme rozbehnuté dokonca v stredisku Jasna, sme ho posilnili ako TMR, takže už zasnežujeme a budúci týždeň sa ma ešte výraznejšie ochladí, tak si myslím, že by som mohlo dosnežiť celé stredisko aj v stredisku vo Vysokých Tatrách, takže by nemal byť akoby nejaký zásadný problém. Samozrejme, že sa nám globálne otepluje, to nepopieram, ale zatiaľ je to OK a dúfam, že pre tento rok dáme.
Ja som si všimol nielen v zahraničí, aj u nás vy ste to robili, neviem, či ste to robili aj minulý rok, že sa dá uskladniť sneh. Aj cez leto.
Dá sa, lebo sneh akumuluje chlad. To znamená, že keď dáš ho na veľkú, veľkú kopu, čím väčšia kopa, tým sa menej topí. To je vlastne princíp ľadovcov, že vlastne oni sa neroztopia v lete, lebo je to veľká kopa ľadu. Takže dá sa to uskladniť, ale je to také ako diskutabilné. My sme to robili vtedy, keď trebalo na svetový pohár, akoby na ďalšiu sezónu potom rozhrnúť obrovské kopy, tak vtedy sa kvázi uskladňoval, ale nerobí sa to ako štandardne. Ako to by trebalo tak, ako, takú nejakú izolovanú miestnosť.
Veľkú chladničku.
Veľkú chladničku, kde by sme to dali. Takže, ale áno, je to jedna z metód.
Poďme si povedať o tom, koľko budú stať, povedzme, skipasy, lebo to je asi taká, taká vec, ktorá zaujíma asi každého, kto sa zberá do našich najväčších lyžiarskych stredísk.
Tak ako budú stať toľko ako v Rakúsku, jak napovedá tento outfit. A to má iný dôvod.
Áno, ale tí, čo to nevidia, či čo to počúvajú, tak Igor je oblečený v tradičnom tyrolskom ľudovom odeve.
Áno.
Pretože to má svoju pointu.
Lederhose.
Áno, to má svoju pointu, ako som sa dozvedel aj dnes v ranných novinách, že to bude v takom rakúskom štýle tá opening party, ktorú chystáte.
Áno, to tak teda prejdeme teda k čomu? K tomu opening party, alebo k tomu?
Poďme k tej opening party a potom si dáme.
Aha, dobre, prepáč. Tak opening party, vidíš, bude v rakúskom štýle. Je to taká troška recesia, je to taká moja obvyklá téma, že si tu žartujem a neviem čo ako na tú rakúsku tému, ale jednoznačne Rakúsko je meka lyžovania, takého komerčného lyžovania, kde to vzniklo, kde je asi najviac vlekov na svete a z jazdovej, kde je to, by som to povedal, ani nie, že šport, ľudový šport, ale je to akoby kultúra národa, to lyžovanie doslova. Takže chceme to skúsiť takto, akože v rámci nejakej recesie si vzdať hold a otvorenie urobiť v rakúskom duchu. Takže otvárame najbližší víkend, už klepeme šnicle, ktoré budeme rozdávať a zavolali sme si rakúskych interpretov. No.
Keďže do vášho portfólia patrí Mol Thaler, tak potom tam by mala byť opening party logicky v slovenskom duchu.
Tam už bola, lebo to bolo skôr, ale budúci rok áno, presne na to som myslel, že potom urobíme ľudovú, potom Kandráč príde v Liptovskom kroji otvárať v Innsbrucku sezónu. Neviem, za akým úspechom sa to stretne. Či s takou publicitou, jak toto na Slovensku, ale áno, toto je to, čo by sme chceli prepájať. No troška si musíme urobiť srandu zase.
Presne tak. Ale veď konec koncov známy je ten tvoj výrok o tom, že ideme učiť Rakúšakov, ako
sa robia. No áno, teraz si sypem popol na hlavu a vravím, nie, nebol to dobrý tento, idem to skúsiť naopak, idem to skúsiť po rakúsky. Aha, no už som sa odhodil do Rakúska, takže premostím, aj tie ceny budú rakúske.
Áno, takže ceny budú rakúske. Veľa sa toho hovorilo o možno tých dotácií alebo znižovaní daní pre lekárov. Ešte úplne sa to asi nedotiahlo do konca. Ako to vidíš?
No je to taká chulostivá téma. Ako čo na to povedať? Samozrejme, teraz my ako lekári, alebo ak by som to povedal, prevádzkovateľia horských stredísk a nielen ako zimných, letných, akvaparky a tak ďalej, boli 2 roky v princípe zatvorené, takže sme mali dosť zlú sezónu. Za nás ako za TMR sme to vyčíslili niekde minus 40 miliónov a bohužiaľ dotáciu alebo nejakú podporu zo štátu na Slovensku sme dostali 1 milión euro. Takže stále to je minus 39, keď to tak poviem. Takže akákoľvek nejaká podpora formou zníženej DPH by bola vhodná, alebo by sa žiadala. Nemyslím si, ani nemám nejaké morálne výčitky z toho, že by sme takéto niečo mali dostať, lebo nepredstavuje to nejakú zásadnú sumu pre štát, si myslím. Ale nechcem sa tu púšťať do politických tém. Asi to nebolo dobre odkomunikované a tak ďalej a tak ďalej. Takže to viem, že to vyvoláva takú animozitu v
národe. V tejto chvíli asi na mieste povedať, že väčšinou to ľudia možno vnímajú tak, že to je lyžiarske stredisko, kde si chodia ľudia oddychnúť a že je to proste taká iba okrajová záležitosť na druhej strane tu, ale je dôležité určite zdôrazniť to, že to lyžiarske stredisko je v podstate dôležitým segmentom v ekonomike toho kraja, toho Liptova alebo povedzme Vysokých Tatier. Prináša veľkú zamestnanosť, pretože aj v tom regióne, či v tej dedine, alebo v samotnom celom regióne, je tam veľa ľudí zamestnaných a veľmi veľa vecí sa od toho turistického ruchu odvíja.
Áno, to je, ono to síce ako pre tvorbu národného hospodárstva alebo pre HDP nie je nejaké veľké percento, dokonca v tej korone sa, myslím, že Sulík k tomu vyjadril, že to tvorí nejaké 2-3% z HDP, tak budem riešiť radšej automobilky, ale je to práve veľmi zaujímavý moment pre ten regionálny rozvoj, pre to, aby ten región nejakým spôsobom fungoval. Ako TMR vlastníme, operujeme vlastne Jasnú, stredisko Vysoké Tatry a 2 akvaparky, Bešeňová a Tatralandia na Liptove a dokopy celý tento konglomerát v najväčšej sezóne alebo v najväčšej sláve v roku 2019 pred covidom zamestnával asi 2800 ľudí. Hej, čo nie je málo, to je v princípe...
Koľko prišlo o prácu v čase covidu?
No tak všetci sezóny ako boli prepustení a z tých kmeňových a zo 700 sme išli asi na 260.
Vracia sa to teraz s týmto skončením korony do starých kolej?
Jasne, že sa vracia, bohužiaľ je tu na troška, by som povedal, taký odliv vôbec z niektorých pracovných pozícií, kuchár, čašník, z tých služieb ľudia v tom nechcú robiť principiálne. Po tej pauze v tej korone, ako keby v tom nevidia dlhodobé zamestnanie, takže zdrhajú práve do tých automobiliek, kde ide možno síce za menšie peniaze, ale na stabilnú prácu, v úvodzovkách pri páse a nie nejakú smennosť, takže je dneska veľký problém zohnať jak kuchára, čašníka, tak kohokoľvek
dostúžim. Ako sa to vôbec dá vyriešiť?
No nijak, no len musíte dvíhať platy, musíte ich lákať ako na platy a na iné výhody. Aj napríklad my dávame ako lístky na lyžovanie pre zamestnancov, pre rodinných príslušníkov, nejaké benefity, nejaké výhody, sociálne výhody a tak ďalej. Takže jedine na takéto, no ale samozrejme, že to zvyšovanie cien alebo nejakým spôsobom motivovanie tých zamestnancov zase znamená, že máte väčší náklad. Takže ten väčší náklad sa potom prejaví do tej väčšej koncovej ceny. No a z toho potom pramení nakoniec aj to zvýšenie, povedzme, tej ceny toho lyžiarského lístka. Nie je to len tou vysokou cenou elektrickej energie. Takže ono sú to také spojené nádoby. No.
Keď už sme zase pri tých lístkoch, tak predsa sa tomu dopracujeme k tým cenám tých lístkov. Budú sa zvyšovať tie skipasy, alebo to bude zase tou formou, ako to začala spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Trošku si to mýlim s tým občianským združením Tatry Máme Radi.
A to sa tak z dohodov okolností volá, podobne ako že TMR.
To, čo ste začali robiť, že tie lístky sú nastavené formou ako keby leteniek, že keď je nízka sezóna, tie ceny lístkov sú nižšie, alebo idete zase nejakým iným systémom, alebo ostávate pri tom istom princípe?
To je v princípe to, čo hovorím, že sme spolu vymysleli ako v TMR sme spolu vymysleli takýto systém v tomto segmente cestovných alebo lyžiarskych stredísk, kedy tento systém predaja sa nikde zatiaľ nepoužíval. Neviem prečo, tak sme ho začali jedný z prvých používať a myslím si, že sme na neho celkom naučili už Slovensko, že máme pohyblivú cenu. Takže cena rastie podľa dopytu a ponuky, že čím väčší dopyt po lístkoch, tým je vyššia cena, čím menší, tým je nižšia cena. Takže vlastne cieľom je rozložiť ako keby tú klientelu na obdobie, kedy je menší záujem, aby si išli polyžovať vtedy a nie vtedy, keď sa chcú všetci, tak vtedy je to extrémne drahé.
Čiže TMR je vlastne slovenský Ryanair.
Áno, slovenský Ryanair v lyžiarskom biznise. A ja si myslím, že toto je trend, na ktorý postupne prejdú aj tie rakúske strediska stádial pramení. To moje povestné, že naučíme to Rakúšanom. Myslel som toto, nemyslel som ratrakovať a prevádzkovať vleky, to vedia Rakúšania dobre. Ale vrátim sa k tým cenám, nech to ako zodpoviem. V princípe tá cena pre túto sezónu sa bude hýbať od 29 eur do 59 eur. Keď to máme porovnať, tak minulý rok tiež tá horná cena končila na 59 eur. Takže keby som to zjednodušil, tak vlastne nezdražíme. Zdražíme možno v tom, že priemerná cena za tú celú sezónu bude vyššia, to znamená, že bude sa viacej lístkov predávať v tých vyšších cenových kategóriách ako v tých nižších. Ale ešte bude taká tá offlineová cena, to znamená, že pokiaľ si to nechcem kupovať cez ten online, cez ten predpredaj, respektíve cez mobilnú aplikáciu, ale na kase, tak tam bude ešte nejaký príplatok, lebo to treba spracovať, treba tam mať tú kasárku a tak ďalej. Takže toto hovorím o onlineovej cene 29 až 59 eur v strediskách TMR.
Potom je tam ešte ale sezónny ski pass, kde sú samozrejme asi nejaké cenové výhody pre lyžiarov a záujemcov, ktorí...
No áno, s tým ski passom sme už vyšli na jar, ktorý bol na tú dobu a tie pomery ako takým cenovým šokom. Dneska po tom všetkom, čo sa od jary do zimy udialo.
To si mal nejakú vešteckú gulu?
Nie,
to
nie. Len už vtedy začali tie ceny elektriky rásť do nebies. Takže vlastne ako sa to prispôsobilo tomu, ale v kontexte dnešných cien energií a vôbec vstupov, ten ski pass adekvátne zodpovedá asi tej cene toho produktu, ak by som povedal. Ja viem, teraz bude hneď porovnanie, ale v Rakúsku je to ináč, v Rakúsku je toľko zjazdoviek, s tým sa stretávame furt, ale tých zjazdoviek nevieme urobiť. Neobmedzený počet ako v Rakúsku, vieme ich urobiť len toľko. A bohužiaľ, ten dopyt po tých zjazdovkách alebo po tej účasti v tom stredisku je tak obrovský, že musíme to tou cenou regulovať, takže tá cena sa naozaj približuje rakúskej. Aj keď možno počet kilometrov nie je taký, počet kilometrov z jazdoviek nie je taký ako v Rakúsku.
Hovorí sa tu o zásadnom zvyšovaní cien elektrickej energie. Mm-hmm. Ako je vôbec možné, že teda sa to dá udržať pri takýchto relatívne nízkych cenách?
Viete, no pozri, to máš tak, že dobrý hospodár sa stará. Takže my v TMR sme už koncom roku 2021 videli, že rúti sa katastrofa v podobe cien, tak sme začali nakupovať dopredu kontrakty na elektrickú energiu a dohodli sme si elektrickú energiu na rok 2022, 2023, dokonca aj na väčšiu časť roku 2024. Za ceny, ktoré neboli nízke, ale nie sú tak vysoké, ako sa dneska pohybuje tá cena. Takže my nie sme dneska úplne odkazaní na ten trh, ktorý sa zbláznil. Hej, že v niektorých momentoch, ono to není ako stabilne, ale v niektorých momentoch to vyskakuje na úrovne, ktoré sú nehospodárne. Vôbec sa to nedá ako keby vykalkulovať niečo pri takých cenách vstupov, tých cenách tých elektrických energií.
A bez žiadnej podpory.
A bez žiadnej podpory. Takže dneska veľa stredísk, ktorí nerozmýšľali alebo nejak s tým nekalkulovali, to už jedno, nechcem nikoho sa dotknúť, tak dneska čakajú na štát, aby štát to niekde zastropoval alebo nejakým spôsobom pomohol. Asi štát to robí, aj sa snaží, aj neviem čo, ale viete, to je tak, akože vždy ten štát je... nie je taký úplne pružný a tá pomoc od toho štátu nie je vždy, to teraz nechcem politicky rozoberať, ale není nikdy tak účinná, tak adekvátna. To znamená, že najlepšie si vždy pomôžeš sám. Takže pomôž si sám a potom ti možno aj štát trošku
pomôže. Že pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.
No asi tak, v tom duchu, keby som to zľahčil.
Možno by som trošku premostil a trošku nás posunul v tejto debate ďalej. Určite mnoho ľudí bude zaujímať tvoje odhodlanie vstúpiť zatiaľ teda do lokálnej politiky. Prečo k takémuto rozhodnutiu vôbec prišlo?
No tak, lebo je to niečo, čo som ešte neskúsil. No nie, no... Čo ja viem, no ťažko povedať, to je, som vlastne kandidoval a dokonca keby vyhral alebo prešiel v komunálnych voľbách v obci Demenovská dolina, ktorá je obec, kde sa rozkladá, alebo kde vlastne sa nachádza lyžiarske stredisko Jasná, na to dovysvetlenie. Táto obec má 5 poslancov a 300 obyvateľov, čiže pomerne malá obec, ale so zásadným celospoločenským významom, ak by som to tak povedal. Jednak sa nachádza v Národnom parku a jednak sa tam nachádza toto lyžiarske stredisko. Čiže to sú dva veľké kontrasty, ktoré tam vstupujú. A stalo sa to takým akoby národným športom pomaly sa k tomu vyjadrovať a riešiť teraz dopravu a má to tam byť, nemá byť a zastavanosť a aká zastavanosť a teda to znamená, že strašne veľa takých celonárodných otázok a videl som, že tá obec, teraz aby to nevyznelo vzlom, ale relatívne tápe v tom postoji, aby sa vedela sama obhájiť a prezentovať, lebo veľa ľudí a veľa subjektov, ktoré to hodnotia, tú situáciu, tak nevedia to celé pozadie. Takže môjim takým tým hlavným motivátorom bolo skôr pomoc tej obci sa stať obcou, ak to hovorím, národného významu. To znamená, že obec už to není len bežná 300 ľuďová obec, ale je to obec, ku ktorej sa vyjadruje v princípe celý národ, aj byť Vysoké Tatry alebo Štrbské Pleso. Takže aby sa tá obec dokázala prezentovať a dokázala si obhájiť ako keby tie svoje zákonitosti a svoje špecifika, lebo vravím, veľa ľudí, ktorí majú na to nejaký názor, nechápe ten súvis tých vecí, ktoré tam fungujú, tak by som to chcel tomu pomôcť. Nie je to primárne o tom, že ja teraz potrebujem si na obci presadiť toto a toto pre lyžiarske stredisko. To vôbec tak nie je. Aj keď mi to tak bude asi prisudzované, ale myslím si, že tam treba nájsť optimálny kompromis. To je celé. Optimálny kompromis pre ochranu prírody, pre rozvoj strediska, pre rozvoj obce a pre vôbec fungovanie toho spoločenstva, ktoré sa tam nachádza.
Ono to je veľmi široká téma, ale v tejto súvislosti presne mi napadá taká otázka, na ktorú sa pýta asi každý, kto príde do tej Jasnej a vidí, ako sa tam veľa stavia. Či ešte má to stredisko vôbec kapacitu na to, aby sa tam stavalo ešte viac a ešte mohutnejšie? Dokáže to vôbec pojať to stredisko toľko
ľudí? Z akého pohľadu? Vždy sa dá stavať viac. Hej? A to je proste problém, že vždy sa dá stavať viac. Tam je akože priestor, je tam habadej. Ale je to účelné? Je to chcené? Je to vhodné, aby sa tam ešte stávalo viac? Ja si myslím, že nie. Je dobré, aby sa to už nejakým spôsobom zastabilizovalo. A to, čo tam vidíme dneska, tú výstavbu, tak to nie je vec, ktorá sa rozhodla včera, dnes. To je vec, ktorá sa rozhodla a udiala pred 10 rokmi. Dneska to už len dobieha. To znamená, že treba tieto veci nejakým spôsobom zastabilizovať, treba to ukončiť a treba nájsť jasné pravidlá toho fungovania tam. To znamená, že keď sa tam má niečo stavať, tak len opravovať staré veci, alebo robiť takýto a takýto rozvoj. No niektoré zlé rozhodnutia, ktoré sa tam udiali, už sa nezmenia a budú tam asi na veky vekov, ale veci, ktoré rozhodneme dneska, povedzme ako poslanci, obec, stredisko, tak ich výsledky uvidíme naozaj zase o 10 rokov.
No dobre, tu si ale zase posluchači alebo diváci povedia, že dobre, tak Rataj si tam už postavil všetko a teraz už sa to môže zastaviť. Tak to asi nie je.
Tak jak sa na to pozrieš, ako je to tak, že no, nepostavili sme si tam zďaleka všetko. My, aj keď to tak možno nevyzerá, ale razíme ako témer takú teóriu, že keď stavať niečo, tak opravovať staré veci a zveľaďovať brownfieldy, sivé plochy, hnedé plochy, proste plochy, ktoré sú už odlesnené, ktoré majú nejaký účel turistický, sú tam, ja neviem, parkovisko alebo nejaká plocha, ktorá nie je prírodná, je takzvané odprírodnená, ak by som použil takýto terminus technicus. A keď, tak niečo budovať na tejto ploche. My sme to vždy tak razili. Bohužiaľ tam vzniklo niekoľko projektov. Neslavný Damian, ktorý vznikol na ploche lesa. To bol čistý les, ktorý bol vyrúbaný, odlesnený a postavená tam táto ozruta. A to je si myslím si, že zlé. Takže ako TMR by sme tam možno chceli urobiť nejaký rozvoj, ale skôr intenzívny ako extenzívny. To znamená, že už nie do objemu, ale skôr pre zveladenie a opravenie tých niektorých vecí. Takže nie je správna teória, že my už nechceme stavať. Ako asi chceme, hej, lebo v tých rokoch dôjde k tomu, že bude treba urobiť nejaké zmeny, bude treba urobiť opravy, bude treba niečo dostaviť, bude treba nejaké veci akoby spraviť. Takže
práve to som sa chcel ukončiť. Ako to vidíš, povedzme, za nejakých 10, 15, možno 20 rokov to stredisko, to najväčšie stredisko, ktoré je na Slovensku, bude ešte väčšie?
Myslím si... Možno trošička, ale fakt len trošička väčšie. Ja si myslím, že tento rozmer na Slovensko postačuje, alebo na tie hory ako keby postačuje. Nepostačuje na ten dopyt. Na to, že koľko ľudí sa tam chce ísť rekreovať, lyžovať, turistovať. A to teraz hovorím jak o Vysokých Tatrách, tak o nízkych, o Jasnej. Je to nedostačujúce.
Ktoré máš radšej, vysoké alebo nízke?
Oboje. Ja vravím, vyrastal som vo Vysokých a priženil som sa do nízkych, no tak čo mám asi? To je Sofína voľba. Ale teraz som poslanec.
Čo mám radšej, mamku alebo ocka?
Hej, no teraz som v Jasnej, tak akože teraz hájim farby Nízkych Tatier.
Jasne, ale vráťme sa k tomu, ako vidíš tú víziu teda.
Vidím tú víziu, nevidím to zle, poviem, vidím to zelene. Za 10 rokov to zarastie a vôbec nikomu to už nebude pripadať tak drastické, ako to je. To nie, že by som teraz ľahčoval tú tému, ale naozaj dneska vidíme to, že sa tam stavia, alebo sa tam dokončujú nejaké veci, že stále je tam istý stavebný ruch, ktorý nie je esteticky pekný, vôbec nie je zlučiteľný s prírodou a s prírodným pohľadom na tie veci. Ale vidím to napríklad, ako to zarastlo po tej veternej smršti vo Vysokých Tatrách, ako dneska vyzerajú tie Tatry alebo tie lesy. Vidím to aj v Jasnej, kde bola pred 30 rokmi taká veľká kalamita, ako vyzerajú dneska tie plochy. Takže ja si myslím, že za tých 10-20 rokov to zarastie. Už to nikomu nebude pripadať tak brutálne, lebo tie stromy sú tam, ale dneska sú meter vysoké. Za 20 rokov budú 20 metrové. Takže potom to už nebude nikomu pripadať brutálne, ale to stredisko už bude vlastne vybudované, lebo vlastne došlo k tomu. Takže záver, odpoveď, áno, treba to dobudovať, už nie je možno rozširovať, už nie je zväčšovať, len dobudovať a nechať zarasť.
Nechať zarasť. My tento podcast nakrúcame, dnes je útorok?
Áno.
Streda. Čo je dnes?
Streda.
Dnes je streda, áno, streda. Blíži sa nám otvorenie tej lyžiarskej sezóny. Skúsme si povedať teda niečo viac, aký bude program, ako to bude vyzerať, ako to bude prebiehať, ako bude fungovať nová lanovka, pretože máte takú novinku. Poďme na to.
No, začnem s tou lanovkou. Áno, chceme otvoriť novú lanovku. Sa nám ju podarilo aj skolaudovať, takže keď všetko dobre pôjde, naozaj sa nám ju podarí aj rozbehať, aj otvoriť na 99,99%. Plus máme nejaké ďalšie novinky. V Jasnej máme na zadných derešoch opravený vlek. Z južnej strany máme výrazne posilnené zasnežovanie. To znamená, že vieme oveľa rýchlejšie zasnežiť. Keď budú nízke teploty, tak v princípe za nejakých 5-6 dní sa vie celé stredisko kompletne vysnežiť. Čo sú také ako dosť veľké pohnutky. Hovorím to preto, že po tej korone málo kto ako bol schopný doinvestovať. My sme so zaťatými zubami naozaj dorobili tieto investície, takže je tam tá lanovka. No a keďže tá lanovka je rakúska, respektíve vyrobená rakúskou firmou, tak sme si zvolili tému pre tento opening v podstate v rakúskom duchu. No a to je ten dôvod, prečo tu som v tomto rakúskom kroji. Kedy tu budem šaškovať v rakúskom kroji aj v sobotu na otvorení sezóny. Vlastne je to taká troška recesia. Jak sme tu spomínali, tie rakúske témy sú mi blízke.
Bude rakúsky DJ?
Bude rakúsky DJ. Ja pravím, že rozmýšľal som, no tak koho by sme zobrali ako takého rakúskeho umelca. Koho to ťa napadá ako rakúsky umelca? Mňa prvý napadol Falko. No, bohužiaľ, to už je po smrti, takže Falko nebude. A ďalšie, čo mi tak ako by prišlo možné, je práve tento DJ Oci. čo je vlastne interpret rakúsky z Tyrolska, vlastným menom Gary. Je to takou veľkou výkonou, hlavne v Tyrolsku, ktoré je turistickým a lyžiarským rajom.
Poznám veľmi dobre tú jeho pesničku Anton aus Tyrol.
No, ale vieš čo, to by si sa divil. Anton aus Tyrol je síce pesnička, ktorá otvorila jeho hviezdnu kariéru, ale jeho najväčším hitom je Hey baby, baby.
To je tiež typická taká polyžovačková pesnička, no, na tom svahu, v tom alpskom bare.
To nie je polyžovačko, ja som to nevedel. To je pesnička, ktorú zobrali a hrajú na všetkých tých štadiónoch hokej, keď si vezmeš, áno, áno. Super Bowl to hráva. Uh-huh. No, teraz to premostím. Vieš si predstaviť tie tantiemy, čo dostávaš z toho hrania tejto pesničke po celom svete? To je pesnička, ktorá sa hrá všade a tí Američania tie tantiemy platia. To si ani nechcem predstaviť, v akom balíku je. To teraz myslím.
To je to, že v jednoduchosti je naozaj tá genialita.
No ale ja som to nevedel, že táto pesnička má autora. Pre mňa to bolo prekvapenie, ako keby som zistil, že kto zložil pesničku Prší, prší. Mm-hmm. Takže to je asi takto zľudovelá vec. Ale na margo toho DJ-a Ocio je to taká recesia, samozrejme, že chceme sa troška zabaviť v smutnej dobe, kedy nám rastú ceny energie, máme tu, ja neviem čo, politickú non-stop krízu, máme tu infláciu, máme same zlé veci. Tak vravím, tak sa troška potešme po tej korone. Cítim to tak, že po tom období 2 rokov útlmu ľudia naozaj sa chcú baviť, tak to vezmím v recesistickom duchu. Poďme to ako v tom rakúskom duchu. Ja už som sa teda obliekol, budem tam behať v tých lederhoze. Kto príde, tak tiež vyzývam, príďte v tom rakúskom kroji. Máme tam akoby ten rakúsky program, máme toho DJ-a Ociho. Bude tam celkom zaujímavý program, máme sme to tak dramaturgicky vymysleli, takže všetkých lákam sobotu 3. decembra, príďte sa pozrieť. V spolupráci s Joj TV máme aj denný program, teda ako Joj Šport nám obstaráva s Slovenským olympijským výborom akoby aj denný program pre deti, súťaže a tak ďalej.
Peťa Vlhová asi ale nebude.
Bude? Ale prosím, Peťa Vlhová patrí k tomuto. No síce ju do rakúskeho kroja asi nenarveme, má na nás hodinu, ale bude tam samozrejme Joj Šport, takže tam bude aj Peťa Vlhová, lebo všetko jedno s druhým patrí k stredisku Jasná, kde Peťa akoby vyrastala, takže bude komplet všetko, no a bude to zakončené teda tým večerným programom s tým DJom Oci. Buď a inými, hej, bude tam DJ EKG, Malalata, no proste viacero interpretov, odporúčam, ale čo ešte podstatné, bude rezeň.
Wienerschnitzel,
tak čo iné k Rakúsku patria k rezeň, takže vlastne už všetci vyklepávame rezne od stredy, vrátane ratrakárov, lanovkárov, obalujeme, klepeme 2700 rezňov, ktoré budú ako pre hosti k dispozícii, takže takúto zábavku som si pripravil.
A určite sa bude aj lyžovať a snowboardovať, pretože to je asi ten hlavný dôvod, prečo ľudia do Tatiera, do Jasnej chodia.
Áno, áno. Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa toho, čo sa podarilo doteraz zasnežiť, pri nie úplne na ideálnejších teplotách, takže niečo málo lyžovať bude. Potom ten týždeň po openingu má prísť veľké ochladenie, ktoré myslím si, že nám umožní už dokončiť zasneženie na celé stredisko, takže keď nie je plnohodnotne na ten opening, tak si myslím, že plnohodnotne na Vianoce určite lyžujeme v strediskách TMR, respektíve extrémne stredisko.
Ja sa hlavne teším na to, že nebudem musieť na bielej puti čakať na tú sedačku, ale že sa vyvezem rovno na priehybu tou novou lanovkou.
No to bol vlastne aj dôvod, prečo tam tá lanovka vzniká. Aby sa odstranili tie rady, a teda aby nám nebolo vyčítané to, že na Slovensku sú rady a v Rakúsku nie, čo je ako veľmi diskutabilné, ale budíš, myslím si, že práve týmto posilnením tej prepravnej kapacity tie rady absolútne odstraníme.
Ja som veľmi rád, že moje pozvanie do štúdia dnes prijal Igor Rataj, predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts. Ja tebe osobne, ale aj celému stredisku, ako Jasnej, tak aj Vysokým Tatram želám úspešnú sezónu a nám, lyžiarom a snowboardistom, aby sme si to tam poriadne užili.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
Príjemný deň ešte.
Ahoj.